realitete economiche.
Ekonomia në shumë dimensione. Përmes fakteve dhe ekspertëve, nga e hëna në të premten ora 13.
Realitete ekonomike.
Në Radio Ejani 106 FM.
Ju përshëndes të nderuar dëgjues të Radio Ejani, në këtë moment po dëgjoni rubrikën Realitete ekonomike këtu në valët 106 FM. Banka e Shqipërisë publikoi raportin e stabilitetit financiar për 6 muajin e parë të këtij viti, ku vlerësohet ekspozimi i sektorit bankar ndaj rrezikeve që burojnë prej ndërve primit të tij me zhvillimet ekonomike të jashtme dhe të brendshme. Në raportin e publikuar vlerësohet se në 6 muajin e parë të këtij viti, veprimtaria e sektorit bankar u zhvillua në mënyrë qëndrueshme. Depozitat dhe kredit u rritën me ritme më të ulta se në periudhën e mëparshme. Cilësia e kredisë vijoi përmirësimin dhe treguesit e tjerë të qëndrueshmërisë financiare mbetën në nivele të përshtatshme. Në tërësi, ekspozimin sektorit bankar ndaj rreziqeve u paraqiti kontrolluar. Zhvillimet ekonomike përgjatë periudhës ishin pozitive, ndonse rritja ekonomike dhe çmimet e larta të energjisë dhe të ushqimeve në tregun ndërkombëtar ruajtën presionet theksuara inflacioniste.
Për të administruar këtë skenar, nevojitet që bankat i evidentojnë ekspozimet e tyre të ndjeshme dhe të ndërmarrin në kohën e dur veprimet e nevojshme për mbulimin e rreziqeve, duke përfshirë krijimin e rezervave financiare dhe fuqizimin e pozicioneve të kapitalit. Banka e Shqipërisë do të vijojë të monitorojë me kujdes zhvillimet në sektorin bankar dhe në treguesit makroekonomike financiar. Ky proces siguron që vendimet e politikave të institucionit të përgjigjen zhvillimeve aktuale dhe pritjeve që ndërtohen mbi to, duke synuar gjithmonë ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe financiar.
Sipas publikimit në faqen zyrtare të Bankës së Shqipërisë, në vendin tonë ekonomia u zjerua me ritme të mira gjatë periudhës. Rritja ekonomike në tremujorin e parë të vitit 2022 rezultoi 6% në terma vjetor. Në këtë ecuri kontribuan pozitivisht konsumi, investimet dhe eksportet neto. Nivelet e punësimit u përmirësuan më tej dhe pagat u rritën me kontributin kryesor nga sektori privat. Ndikimi i luftës së Rusisë në Ukrainë dhe fuqia e kërkesës së brendshme janë shoqëruar me presionet të ndjeshme inflacioniste në vend.
Rritja e çmimeve të konsumit qëndroi përtej objektivit të Bankës së Shqipërisë në fund të periudhës. Në këto kushte, Banka e Shqipërisë ka nisur normalizimin e politikës monetare, me qëllim krijimin e kushteve të përshtatshme për kontrollin e inflacionit në afatin e mesëm. Në saj të rritjes së fortë të ardhurave, politika fiskale ka rritur kapacitetet financiare për të zbutur goditjen në sektorin e energjisë dhe ndikimin e inflacionit. Sidoqoftë, kapacitetet mbeten të kufizuara dhe efektiviteti i masave eventuale varet nga faktorë me pasiguri të lartë, duke përfshirë dhe ecurinë e situatës hidrike për prodhimin e energjisë në vend, në stinët e vjeshtës dhe dimrit të ardhshëm.
Në tregjet financiare thuhet se volumet dhe çmimet e transaksioneve përgjithsisht kanë shënuar rritje. Tregu parësor i titujve të borxhit mbizotrohet nga titujt e borxhit të qeverisë shqiptare. Vëllimi i titujve të borxhit në lek të emetuara nga qeveria gjatë gjysmës së parë të vitit ishin më të larta në krahasim me ato të 6 muajit të mëparshëm, por i krahasueshëm me ato të një viti më parë. Vëllimi i titujve të borxhit të emëruar në euro ishte më i ulët se vlera që maturoi.
Në emetimet e titujve afat të shkurtër, vijojnë të mbizotrojnë bonet e thesarit me maturim një vjeçar, ndërse në emetimet e titujve afat gjatë, peshën kryesore e zën obligacionet me maturim dy vjeçar. Norma mesatare ponderuar e interesit e titujve në lek është rritur, dhe në fund të periudhës arriti në nivelin 2.5%. Gjatë periudhës, rritja e normës mesatare të interesit për titujt e borxhit afat të shkurtër ishte 0.3%, dhe në fund të 6 muajorit të parë, norma arriti në nivelin 1.9%. Për titujt e borxhit afat gjatë, kjo rritje ishte 0.2% në nivelin 3.5%, ndërsa për emetimin dyvjeçar në euro, norma e interesit u rrit me 0.2% në nivelin 2.2%.
Realitete ekonomike.
Sa i takon kredis, me gjithë përmirësimin e shënuar gjatë periudhës, rreziku i UAS mund të rritet në të ardhmen afat shkurtër.
Gjatë periudhës, cilësia e kredis u përmirësua. Depresia e kredive me probleme zbriti në 0.7 miliard lek gjatë periudhës në 37 miliard lek dhe kjo vlerë ishte pothuajse 7.3 miliard lek më e ulët se një vit më parë. Raporti i kredive me probleme zbriti në 5.3%. Përmirësimi i cilësisë së kredisë konfirmohet edhe nga tregues të tjerë plotësues. Tkurja e stokut të kredive me probleme lidhet me riklasifikimin e kredive me probleme në klasat më të mira. Fshirjet e kredive të humbura si dhe shlyerja e një pjese të kredive me probleme Krijimi i provizioneve për rrezikun e kredisë ka qenë më ulët se rënia e kredive me probleme. Si rezultat, raporti mbulimit me provizione të kredive me probleme zbriti me 5% gjatë periudhës në nivelin 63%.
Brenda periudhës së marrë në analizë rezulton se përmirësimi i cilësisë së kredisë ishte i përqendruar në tremujorin e parë të vitit 2022, ndërsa në tremujorin e dytë të vitit cilësia e kredisë shënoi një rënje të lehtë.
Ky proces mund të lidhet me zhvillimet që pasuan nisjen e luftës së Rusisë në Ukrainë. Në fakt, zhvillimet ndërkombëtare dhe ecuria e situatës energjetike mund të përballin ekonominë me një panoramë sfiduese. Mundësia që për shkak të Kosovës të lartë të energjisë, ekonomia të ngadalësohet dhe të ardhurat e bizneseve të familjeve të bien duket reale. Kjo mund të sjellë një ndikim negativ mbi cilësinë e portofolit të kreditës së bankave. Rreziku i likuiditetit të sektorit bankar mbetet i kontrolluar. Pozicioni i likuiditetit të sektorit bankar mbetet në nivele të mira dhe treguesit e likuiditetit vijojnë të qëndrojnë dukshëm mbi kufin e rregullativ. Aktivet likuide të bankave janë paksuar, ndërsa detyrimet afatshkurtra shënuan rritje të lehtë gjatë periudhës.
Ndërkohë, depozitat vijojnë të mbulojnë më shumë se 2 herë vlerën e kredisë dhe sipas monedhave të veçanta, hendeku midis aktiveve dhe pasiveve për shportën e maturiteteve deri në 3 muaj u zirua lehtë, por hendeku i përgjithshëm mbetet pozitiv dhe pa ndryshime ndaj periudhave të kaluara.
Diferenca mes afatit mesatar të maturimit të aktiveve dhe detyrimeve është ngushtuar lehtë. Sektori bankar nuk përdor linje financimi nga grupe bankare zotruese. Ekspozimi i sektorit bankar ndaj rrezikeve të tregut u paraqit në rënje gjatë periudhës, por kërkon monitorim të kujdesshëm gjatë muajve të ardhshëm. Ekspozimi i sektorit bankar ndaj rrezikut të drejtpërdrejtë të kursit të këmbimit është zbutur gjatë periudhës dhe mbetet ndjeshëm në kufirin rregullator. Ekspozimi i bankave ndaj rrezikut të tërthort të kursit të këmbimit ka ardhur duke u rritur gjatë periudhës në kushtet e rritjes së kredisë në valutë për rezidentët. Megjithatë, kurja e kredisë në valutë të pambrojtur nga kursi i këmbimit gjatë periudhës e zbut efektin e materializimit të këtij rreziku.
Si 6 mujor gjendja financiare individëve dhe bizneseve u paraqit të qëndrueshme. Gjatë periudhës individët dhe bizneset thelluan pozicionet të tyre financiare, respektivisht si kreditor neto dhe debitor neto.
Rritja e pozicionit për individët gjatë periudhës ishte rreth 2%, ndërsa zgjerimi i pozicionit për bizneset ishte rreth 4%. Në terma vjetor, ecuria ishte ngjashme për individët, ndërsa për bizneset pozicioni financiar si debitor neto shënoi rënje gjatë vitit të fundit. Si për individet, ashtu dhe për bizneset, ndryshimet në pozicionet respektive kanë ndodhur në kushtet e rritjes së njëkohshme të depozitave dhe kredive. Individet kursin kryesisht në valutë dhe financohen kryesisht në lek. Për bizneset, preferenca për valutën është shfaqur në kursime dhe në financim.
Të nderuar dëgjues, këtu kemi ardhur në fund të rubrikës Realitete Ekonomike. Bashkë dëgjojmë në puntatën e radhës.
Realitete ekonomike.
Ju dini të zgjidhni.
Zgjidhni Radio Eani.